Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lielskais piecinieks, ceturtais astodaļfināls. Tajā piedalīsies Ojārs Kaņepājs, Līga Kriķīte, Beāte Lielmane un Mārtiņš Veide. Raidījumu vadīs Ivo, Reins palīdzēs pie režisora pults, bet mēs atgriežamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Ojārs Kaņepājs. Kas jauns?
Viss pa vecam.
Viss pa vecam. Ja viss pa vecam, tad pirmais jautājums. Kā sauc gan apakšzemes ūdens dabisko iztaku virs zemes, gan dokumentu, grāmatu, rakstu, kas izmantots kādam mērķim nolūkam?
Avots.
Tas ir avots. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Kopš Bilensteina laikiem valodnieki šīs upes nosaukumu uzskata par salikteni, kas veidojies no baltu valodu apstākļu vārda, kas nozīmē daudz, un indoeiropiešu izcelsmes vārda, kas nozīmē tecēt, plūst, ūdens. Nosauciet šo upi.
Daugava.
Daugava. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 2022. Gadā Londonas Olimpiskajā parkā uzbūvēja īpašu celtni ABBA Arena, kas ir virtuālās grupas ABBA koncerta rezidence. Koncertos grupas dalībnieki atveidoti virtuālos tēlos, kādi viņi izskatījās 1979. Gadā. Kā mēdz saukt šos virtuālos tēlus? Visiem četriem ir viens kopīgs nosaukums.
Un cik vārdos?
Vienā vārdā. Līga?
ABBA.
ABBA, Beāte?
Varbūt avatari.
Avatari, punkts, Beāte, jautājums. Ir avatari, kas saucās avatari, un tie ir abas avatari. Punkts, Beāte, jautājums, Beāte. 1932. gada 18. jūnijā Ženēvā astoņu valstu pārstāvji, tajā skaitā Jāzeps Šadeiko no Latvijas, parakstīja protokolu par kādas starptautiskas sporta federācijas dibināšanu. Nosauciet šo sporta federāciju.
Varbūt basketbola FIBA.
FIBA, tā nodibināja FIBU. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 2023. gada vasarā četri brīvprātīgie – Kellija Hestone, Ankas Selariju, Roses Brockvels un Nathans Jones – pārcēlās uz 158 kvadrātmetrus lielu telpu, lai tur pavadītu 378 diennaktis. Kādiem apstākļiem bija pietuvināta šī telpa?
Tā kā uz citas planētas?
Varbūt.
Marsa?
Tātad dzīvēja uz Marsa, punkts, papildu punkts Beātē, jautājums Mārtiņam. Las Vegasā uz Las Vegasas bulvāra atrodas 26 viena tipa iestādījumi, kuros gadu laikā notiek 80 tūkstoši tās. Kas ir tās?
Izrādes.
Izrādes, Ojārs.
Kazino spēles.
Kazino spēles, Līga.
Lietišķi darījumi.
Lietišķi darījumi. Var tos nosaukt arī tā. Beāte.
Kāzas.
Kāzas, jeb laulību ceremonijas. Tur ir
kapeles
un baznīciņas 26. Un tur bez šķēršļiem izdomā aprecies.
Divās dienās.
Nākamajā, tur vienā dienā, man liekas, uzreiz.
Vienīgi, kāds gadu laikam ir maldies jāpiedīdzies.
Jā, pēc tam raudi par to. Tā punkts.
Beātei.
Beātei. Jautājums Beātei. gabilēsim vēl ar vienu. Jauni, cik vēl esam līdz ar jauko jaunību, līdz ar skaudro vecumu. Piederēsim zemei. Nosauciet dziesmu, kuras pirmo pantu šādi 1958. Gadā latviskoja Kārlis Straubergs.
Tā kā latviski kā viņi ir, jā?
Nē, un kā sauc to dziesmu? Latviskojums es nolasīju.
Kaut kas dzirdēts, es pilnīgi spēju kaut kā citā valodā iedomāties. Varbūt Oda priekam?
Oda priekam. Pēc tam, labi, Mātiņš.
Nu, pildīgi uz dullo Bacelieža.
Kā lūdzu?
Bacelieža.
Marselieza, nē, Ojārs?
Gaudiāmus, Igi, tur.
Gaudiāmus, Igi, tur. Droši vien dabūs Beata Piepes savā korporācijā. Punkts Ojāram, jautājums Ojāram. Šo procesu, kas nosauca kāda romiešu dievu vārdā, 1847. Gadā atklāja Angļu izgudrotājs Charles Goodyears. Nosauciet šo procesu.
Tas atgapam kaut kas. Vulkanizācija.
Vulkanizācija. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Sēņu vākšana mēdz dēvēt par klusajām medībām, bet ko mediķi mēdz saukt par kluso varoņdarbu?
Asins nodošanu.
Asins nodošanu. Punkts, papildu punkts Ojāram, jautājums Līgai. 330. Gada 11. Maijā Romas imperators šo pilsētu pasludināja par impērijas austrumu galvas pilsētu un nosauca to par Nova Roma, jeb Jaunā Roma. Pēc viņa nāves, pateicoties Teodosijam II, pilsētu sāks saukt imperatora vārdā. Nosauciet šo pilsētu. Būs?
Neapoli.
Beāte?
Mūsdienu nosaukumu? Vai? Nu, Konstantinopole jeb Stambula?
Nu, tagadējā Stambula, toreiz Konstantinopole. Punkts. Nākamais jautājums. 1924. Gadā kāda no Eiropas valstīm pēc Āfrikas kolonijas zaudēšanas izpārdeva nevajadzīgās tropiskās formas? Kas nopirka lielāko daļu no šiem formstārpiem?
Droši vien kaut kāds muzejs.
Muzejs, Mārtiņš.
Hollywooda.
Hollywooda, nē, Ojārs.
Tie, kas brauc uz safari.
Tie, kas brauc uz safari, Līga.
Kāds, kas taisījās karot?
Nākotnē viņi jau droši vien taisījās karot, kas tie viņi ir. Respektīvi, pēc Pirmā pasaules kara Vācija bija zaudējusi savas Āfrikas kolonijas, viņiem bija tie tropiskie tērpi, kas bija brūnā krāsā, un tad Nacionālsociālistiskā partija izpirka visu šos tērpus, viņiem bija savi formas tērpi pēc tam. Jautājums Beātei. Šo britu rokgrupu 1996. Gadā Londonā izveidoja vokālists Chris Martins, ģitārists Johnny's Buckland's, basģitārists Guys Berrymans un bundzinieks Wills Champions. Pasaules slavšie grupa iegūta 2000. Gadā ar savu singlu Yellow. Nosauciet šo grupu.
Coldplay.
Coldplay. Punkts. Un pēdējais jautājums šajā kārtā Beātei. Stāsta, ka Ziemeļamerikas indiāņi reizēm pēc uzvarām kaujā ēda savu nogalināto ienaidnieku gaļu. Pretinieku varoņiem tika apēsta sirds, trāpīgajiem šāvējiem rokas, bet reizēm tika ēsta arī gļēvuļu gaļa. Kādas viņu ķermeņa daļas parasti ēda uzvarētāji?
Mēles.
Mēle. Mārtiņš.
Kājas.
Kājas, lai varētu ārti paskriet. Punkts Mārtiņam. Nu, vienīgā labā īpašība, ko varēja paņemt no gļēvuļiem, bija ātri skriet. Punkts Mārtiņam rezultāti pēc pirmās kārtas. Līdera ar 7 punktiem Beāta Lielmane, Ojārs Kaņepājs nopelnījis 6, Mārtiņš Veida 1 punktu, Līga Kriķīte šobrīd 4. vietā. Signāls pēc signāla 2. kārta.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru Mārtiņš Veide. Kas Mārtiņam jauns?
Tikā nekas. Sadāk jubilē 27 gadu, laikam vakar kopš futbola lielas kāpēcnieka.
27. Vairāk nekā man.
Es vēl domāju, nu, tu, vakar tam... pēc nedēļas, bet es pēc veciem pielikstiem atēt, ka vakar.
Nu labi, man ir nedaudz vairāk, ja man būs decembrī 32, jā, bet nu, Mārtiņam 27. Nu, man liekas, no šobrīd spēlējušiem, tad Viktoram,
Izbēlgs, tu, jā,
Viktoram ir
vairāk. Labi, ka tas kā trends, varbūt arī.
Trencis, man liekas, jā, Trencis arī no otrās sezonas sākam. Jautājums Mārtiņam. Šī dzīvnieku vārdā mēdz saukt gan lēnīgu, neveiklu, maskustīgu cilvēku, gan muļķīgu, neatapīgu vai naivu cilvēku, bet šī dzīvnieka nosaukuma demonatīvi izmanto, runājot par kaut ko izteikti mīkstu, maigu, piemīlīgu. Nosauciet šo dzīvnieku.
Aita.
Aita ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. Pirmā pasaules kara laikā šo Krievijas armijas placdarmu, kur aizstāvēja trešais Kurzemes un otrais latviešu strēlnieku bataljons, sauca par Ikšķiles priekštilta nocietinājumu. Kā strēlnieki nosauca šo placdarmu pēc tam, kad kaujās bija zaudējuši 167 karavīrus?
Kad tu ieliekam vadīt reāli salu, nāves salu.
Nāves sala, tad bija pussala. Mm. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 1966. gadā Ķīnā netālu no Čunciņas izveidoja objektu 816. Kā papildinājumu šim objektam radīja 20 km garu alu sistēmu, kas ir garākā cilvēka radītā alu sistēma pasaulē. Kas tad ir objekts, jeb kas par objektu bija 816?
Tā, tad tūkst armija?
Kā? Nē, nē, Beate.
Kaut kāda pils nocietināta?
Pils, nē, Līga.
Tunelis izrakts.
Nu, tos tunelis izraka, kas ir alu sistēma, bet kas par objektu bija tas 816?
Telpas kādā ēkā.
Uh-huh. Ojars?
Nu, kaut kādas raķešu bāze.
Nav arī raķešu bāze, tā bija ātoma elektrostācija. Nu, un tad droši vien tie tuneļi bija, lai pēc tam kaut kāda droši vien tur novadītu vai tas dzesētu vai kaut ko, vai tagvielu vai kaut ko tam līdzīgi. Jautājums Mārtiņam. Latvijā postošākais mežaudžu kaitnieks ir astoņzobu mizgrauzis, kas spēj iznīcināt pat veselas audzes. Kuru koku audzējumu tas ir visbīstamākais apdraudējums? Egļu audzēm. Punkts. Nākamais jautājums. Šī persona, kura kopš 1920. Gada ir iecelta svēto kārtā, 1428. Gadā vīzijā ieraudzīja Erceņģeli Miķeli, svēto Margaritu un svēto Katrīnu. Nosauciet šo personu.
Tā, 1920. Vai no Žana Darka?
Žana Darka. Sāc no otra gala, jā, tad, kad
kad
viņi redzēja Erceņģeli Miķeli. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Neptūna gradzena sistēma sastāv no Adamsa, Leverjē, Galles un Lassela gradzeniem. Ārējā Adamsa gradzenā ir trīs loki jeb arkas, kuru nosaukumus šī gradzena atklājēji ir aizgūši no francūžiem. Kā sauc šos lokus? Respektīvi nav tāds vienots gradzenis, bet viņš ar tādiem lokiem ir, principā kopā ir pieci, bet nu, trīs, kuri ir, kur nosaukums aizgūts no francūžiem.
Tā tad ir tie libertēji, kā tu vēl?
Nu, jā, liberté, egalité, fraternité.
Mēs teicam vārdu laptāciski.
Jā, nu, respektīvi, tiem diviem laikam ir viens, ir egalité viens un egalité divi, un laikam vēl vienam bija liberté, laikam viens un liberté divi. Bet, principā, aizgūts no šī franču revolucijas lozunga, punkts papildu, punkts Mārtiņam, jautājums Beātai. Zinātnieki ir izpētījuši, ka šie mājdzīvnieki savā pārtikā izmanto visvairāk augu sugu, vairāk nekā 520 augus. Nosauciet šos mājdzīvniekus.
Mājdzīvnieki, tas tā plaši. Domāju tagad.
Nu, mājlopi, nu.
Jā, es tieši domāju. Tā. Kazas?
Kazas tās nav, Līga.
Govis?
Ojārs?
Čūkas?
Čūkas, Mārtiņš?
Nu tā, aicis.
Nu, tad vēlreiz aitas punkts. Aitas jau ir atnesuši divus punktus. Varēs vakarā iet gulēt un skaitīt aitas, tad vēl būs punkti. Nākamais jautājums. Cilvēka aus bungdobumā ir trīs dzirdes kauliņi, kas ir vismazākie kauli cilvēka organismā. Āmuriņš, laktiņa un nosauciet trešo kauliņu.
Kāpslītīs
punkts, jūs pieejot papildu punktu. Roisa Sērs raksta, ka norīt dzīvu viņu ir tas pats, kas kuņģī iestumt strādājošu cirkulāro zāģi. Kas ir viņa?
Musa.
Kā lūdzu?
Musa.
Musa. Beate.
Varde.
Varde. Līga.
Krups.
Ojārs.
Apsina.
Piraņja, norīt dzīvu piraņju, tas ir tas pats, kas norīt cirkulāro zāģi strādājoši.
Cik jautājums... dulsi, kas ir to varētu izdīt.
Jā. Jautājums Mārtiņā. Šis armēņijas celsmes latviešu režisors ir režisors četrām pilnmetrāžu filmām. Cilvēki tur, Mož, Pirmdzimtais un Sema ceļojumi. Paralēli darbām kinematogrāfā viņš ir iestudējis arī operas un teātri izrādes. Nosauciet viņu. Beate?
Karpetjans.
Aiks Karpetjans. Punkts. Nākamais jautājums. Reiz kāda bila par pārtikas rūpniecību apspriešanas laikā Pensilvānijas štata senators McKinleys izteicās. Tiem, kas mīl desu un ciena likumus, nav ieteicams redzēt. Ko viņam nav ieteicams redzēt?
Desa sastāv.
Tāda ir atbilde.
Tā. Kā tiek gatavotas tas?
Tāda ir atbilde.
Pagad, kā vēl to pašu var līdzīgi var pateikt? Kas ir tasas sastāvā? Nu.
Līga?
Es to pašu gribēju teikt, nav... Nevajadzētu redzēt, kā top likumi un kā top desas.
Kā top likumi un desas, mēs ar vienkārši desām nepietiek. Punkts Līgai, jautājums Līgai. 2006. gadā, novembrī, Rīgā norisinājās 19. NATO samits. Tā logotipā bija redzams tas. Tas ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Nosauciet to.
Pasākumu nebija. Nezinu, bet man šķiet, ka ļoti latviski būtu ausaklītis.
Ausaklītis, Ojārs?
Neatceros. Varbūt Lielvārdas josta.
Lielvārdas josta. Mārtiņš?
Kas liekam vadītajā kosmogrāfijas grāmatā savādējā Rīgas cilvēks. Vecrīgas siluets.
Vecrīgas siluets. Punkts Mārtiņam. Jautājums Mārtiņam. Pēdējais šajā kārtā. Balsaks ļoti ātri... Daudz un produktīvi rakstīja. Nav brīnums, ka tad, kad Parīze uzzināja par viņa nāvi, žurnālists Gozlārs konstatēja, viņš nomira no 60, pabeidziet viņu teikto.
Grāmatām?
Nu,
romāniem.
Nu, kā sauc grāmatas?
Sējumiem.
No 60 sējumiem. Punkts. Rezultāti pēc otrās kārtas. Līga Kriķītē 1 punkts, Ojārs Kaņepājs 6 punkti, Beāte Lielmanē 8 punkti, līderis ar 11 punktiem Mārtiņš Veide. Signāls pēc signāla 3. kārta.
3. kārta.
Dalībniece ar 3. kārtas numuru Līga Kriķītē, kas jauns Jelgavā?
Jā, rudens lēnām krāsojas.
Varat dziedāt Noras Bumbieras vienu no slavenākajām dziesmām. Iet pie pieminekļa un vicināt
varam.
Lapas. Varam. Nu, mēģinām krāt lapas punktus trešajā kārtā. Nedaudz atpaliec no pārējiem spēlētājiem. Un pirmais jautājums. atlocītus, saburzītus stūrus papīra lapām, grāmatām, burtnīcām mēdz saukt tāpat kā kādas cilvēka ķermeņa daļas. Nosauciet šīs ķermeņa daļas.
Ausis.
Tas sauc par ausīm. Punkts. Nākamais jautājums. 2010. gadā šo biroja ēku, kas uzbūvēta uz 1727. gadā veidota Rīgas nocietinājuma pamatiem, aptaujā atzina par Rīgas neglītāko celtni. Nosauciet šo ēku.
Triangula bastions.
Triangula bastions. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Venecuēlā virs Catatumbo upes vērojams unikāls dabas fenomens, kuru reizēm dēvē par Maracaibo bāku. Kā izpaužas šis dabas fenomens? Beāte?
Es nezinu, varbūt izskatās, ka ūdens tā kā deg.
Sapratu, Mārtiņš.
Varbūt, ka vadamīgs nav nevis lokā, bet...
Ojārs?
Tur zibeņo bieži.
Tur gandrīz visu laiku zibeņo, respektīvi tūlīt. 160 dienas gadā ir pilns ar zibeņiem, un respektīvi kaut kur pie 280 zibeņiem stundā. Tāds visu laiku tur muģuntu. Tur var redzēt, kur ir tā upe, pa gabalu jau no okeāna, es pieļauju.
Nevar apmaldīties.
Nevar apmaldīties. Punkts Ojāram, jautājums Ojāram. Šī pilsēta izveidojusies vietā, kur no 11. līdz 13. gadsimtam atradās senais Vendu pilskalns, Riekstu kalns. Nosauciet šo pilsētu.
Cēsis.
Cēsis. Punkts, iespēja būt papildu punktu. Nosauciet koku, kura vārdā nosaukta dabas datu pārvaldības sistēma, kurā uzkrāja informāciju par īpaši aizsargātām dabas teritorijām, mikroliegumiem, aizsargājamām sugām un biotopiem.
Ive?
Nē, Līga.
Ozols.
Ozols. Punkts Līgai. Jautājums Līgai. Kopti, kuri pretojās islamizācijai, mēdz uz rokas iekšpuses veikt tetovējumu, ko viņi uztetovēja.
Viņi varēja tā kā mēģināt piesaistīt, sarokojoties laimi no kāda pretinieka, kuram labāk veicās.
Beāte?
Jau kādas dzīves būtnes attēlu.
Dzīves būtnes attēlu, Mārtiņš?
Viņi ir kristieši. Kristus vārdu.
Kristus vārdu. Ojārs.
Krustiņu.
Krustu. Vienkārši. Ne. Viss vienkārši. Punkts Ojāram. Jautājums Ojāram. Dzīvnieku pasaulē vairākums ir šķirt dzimuma dzīvnieki, mātītes un tēviņi. Taču gliemežu, dažu zivju un tārpus sugu vidū atrodam dzīvnieki, kuriem ir abu dzimumu vairošanās orgāni. Kā sauc šādus dzīvniekus?
Hermafrodīti.
Hermafrodīti. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šīs 17. gadsimtā radušās ierīces nosaukums, tulkojot no grieķu valodas, nozīmē skatīties ap kaut ko. Nosauciet ierīci.
Periskops.
Periskops. Punkts. Papildu punkts. Ojārs kļūst par līderi. Jautājums Līgai. Uz viduslaiku itāliešu svētbildēm bieži var ieraudzīt vientuļu figūru bez nimba, kura bieži ir nometusies ceļos. Ko tā attēloja svētbilžu gleznotāji?
Pazemīgs lūdzējs.
Pazemīgs lūdzējs. Beāte?
Es domāju, vai pasūtītāju gleznas vai pašu augā?
Vairāk nedomā, lūdzu.
Gleznas pasūtītāju.
Pasūtītājus, jā. Tie, kas samaksāja tos, tad stūrīti uzzīmēja tur lūdzoties un kā. Punkts, nākamais jautājums. 1852. gadā tīrumā pie pasta ceļa starp Salaspili un Ikšķili atrada neparastu akmeni, kas atgādināja cilvēku seju ar izteiksmīgiem vaibstiem. Ilgu laiku tas glabājās tagadējā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, bet 1926. gadā pazuda. 2000. gadā to atrada arheoloģiskajos izrakumos Rīgas doma dārzā. Kā sauca šo akmeni, jeb akmens skulptūru?
Tas nav tas lībiešu akmens, lībiešu galva, vai kā viņi, lību akmens, vai...
Nu tad, noformulē, saliecinot tās čupas vārdu, divus vārdus, un pasaki, kāda ir atbilde.
Lību, jeb lībiešu tie sinonīmi, lību akmens, lību seja, kā viņi nosauca? Tā kā es zinu, kā viņš izskatās.
Nu jā, viņi, tā kopija atrodās, burvis uztaisīja kopija atrodās Līva laukumā. Jā. Jā. Akmens pats glabājās muzejā tagad. Nu, kā tad ir nosaukums? Mārtiņš.
A Kugau.
Ojārs.
Arī domāju, ka ko. A ko akmens?
Līga.
Es tikai zinu, ka bija tādi runājošie akmeņi kādreiz.
Nu, to pēc tam tur uztaisīja tie reklāmisti, bet tas nav tās... Nu, Beat bija gandrīz jau tur no tās vārdu virknes vajadzēja pareizos vārdus izvēlēties līvu galvā, līva galva. Jautājums Beatai. Nosauciet galveno iemeslu, kādēļ 19. Gadsimtā Anglijā avīzes parasti izdeva milzīgā formātā.
Galvenais iemesls. Viņa, nu, varbūt viņām bija arī cits pielietojums ikdienā, un tāpēc viņas...
Nē, Mārtiņš?
Nu, kas iespied mašīna?
Iespied mašīnas, nē, Ojārs?
Cits pielietojums, varbūt, ir
izmantojums? Nē, Līga.
Varbūt vienkārši man nebūtu jāgriež loksnēs.
Arī nē. Nu, protams, tas viss saistījās ar naudu. Nodoklis bija jāmaksa par avīzes lapušu skaitu. Nu, tad viņi uzdrukāja lielas lapas. Nu, vienā pusē, otrā pusē viņi maksāja tā kā par vienu avīzes lapu nodoklī. Jautājums Beatai. Daudzās valstīs ārsti un medmāsas valkā baltus halātus, ķirurgi zaļus halātus, apkalpojošais personāls medicīnas iestādēs zilus halātus. Bet kādas medicīnas nozares pārstāvju valkā rozā halātus?
Tas nav, tā kā, nu, tur, kur bērns pieņem ginekoloģiju.
Dzemdniecība, punkts, nākamais jautājums, pēdējais šajā kārtā. Krievu žurnālists Aleksandrs Gordons, kurš kādu laiku dzīvoja Ņujorkā, apgalvo, ka ir arī kāds labums, ja Amerikā drošības iestādes noklausās jūsu telefonu. Nosauciet šo labumu.
Man nenāk prātā šobrīd.
Tātad Mārtiņš?
Daļēji apmaksā jūs rīķiņš?
Nu, respektīvi, tu vari nemaksāt rēķinu, jo viņi ir grib noklausīties. Viņiem nav izdevīgi, ka ir, nu, ka tu nemaksā pa telefonu. Neatslēgs telefonu. Punkts Mārtiņam rezultāti pēc trešās kārtas. Nu, te mums iet gana sīvi. Liega Kriķīte 4 punkti, Beāte Lielmanē 10 punkti, divi līderi ar 12 punktiem, Ojārs Kaņepājs un Mārtiņš Veides signāls. Pēc signāla izšķirošā ceturtā kārta.
Ceturtā kārta.
Dalībniece ar ceturto kārtas numuru Beāte Lielmanē. Kas Beāte jauns?
Es biju uz Oktoberfest. Tas bija interesanti.
Cik kausiņus iztukšoji?
Tur ir tik dāri, ka es Oktoberfestā vienu izdēju.
Nu, pēc tās komplekcijas es priežo, droši vien jau pietiek ar vienu, jā, uz visu Oktoberfestu.
Jā,
bet droši vien, nu, tad vismaz desiņas sēdies un kāpostas.
Es neēdu gaļu, bet kāpostas bēdu, jā.
Kādēļ ir jābrauc uz Oktoberfest, nēd gaļu, nedzer alu, nesaprotu. Bet nu labi, Minhen ir Minhen. Beātei pirmais jautājums ceturtajā kārtā. Pašos pirmsākumos 20. gadsimt 20. gados Latvijā to dēvēja par groza balli. Kas ir tas?
Tu dievs par groza balli. Groza balls. Basketbols?
Basketbols sauc par groza balli. Punkts Beātei, jautājums Beātei. Šī apkaime Rīgas teritorijā tika iekļauta 1968. gadā. Lai gan tās teritorija bija apdzīvota vairākus simtus gadu iepriekš, tā savu nosaukumu ieguva 20. Gadsimta 20. Gados, kad tur sāka veidot dzelzceļa mezglu. Nosauciet šo Rīgas apkaimi.
Tā, nu... Nu, man šķiet Šķirotava.
Šķirotava punkts. Iespēja kļūt, ja atbildēs uz nākamo jautājumu pareizi par spēles līderi. Šis zemesraksts Āfrikā savu nosaukumu ieguva 15. Gadsimtā, kad portugāļu jūrasbraucēji tā tūmā novēroja magnētisko anomāliju. Nosauciet šo zemesragu.
Es maz zinu. Nu, vienīgais, ko es zinu, cerību.
Nu, labās cerības rakstas nav. Nu,
jā. Jā,
es nevarētu saskatīt magnētiskai anomālijai un labājām
cerības. Varbūt viņiem likās, ka tik slikti, un tad bija cerība, ka tomēr nav.
Tik anomālijā, ka tu cerēji, ka tur aizbrauks projām. Līga.
Adatas raks.
Adatas raks. Nu, pateicoties magnētiskai anomālijai, kompasa adata rādīja tieši uz ziemeļiem, kaut gan tur bija jābūt kaut kādā tur leņķī savādākā. Punkts Līgai, jautājums Līgai. Miežu kalns zelta avots vidū. Kāds ir šīs latviešu tautas mīklas atminējums?
Tai vajadzētu būt putras bļodiņā, ja raizdara.
Putra, jā. Nu, putru ar sviestu nevar sabojāt. Punkts Līgai, jautājums Līgai. Teika vēsta, ka lībiešu virsaitis Ringolds esot jājis karā. Mājās viņš atstāja skaistu sievu, piekodinādams, lai uzticīgi viņu gaida. Viņa gaidīja, tomēr kļuva neusticīga. Kad vīrs atgriezās, sievi rūkt nožēloja, taču Ringolds viņu dzīvu ieraka zemē. Sievai pazemē birdinot asaras izveidojās avots, savukārt avots tecēdams izveidoja kādu alu. Nosauciet šo alu.
Riežupes alu.
Ojārs, Riežupi tur alus izveidoja rokot smiltis stikla ražošanai. Nu, tur Ringolds nebija vainīgs. Ringolds vēl neražoja stiklu. Ojārs?
Tā pati gūtmaņa ala.
Tā pati gūtmaņa ala. Punkts Ojāram, jautājums Ojāram. Var teikt, ka Bangladešas palau un Japānas karogi ir līdzīgi. Uz tiem uz vienkrāsaina laukuma attēlots liels aplis. Japānas karogā sarkans uz balta fona, Bangladešas karogā sarkans uz zaļa fona, palau karogā dzeltens uz zila fona. Taču simboliskā nozīmē Japānas un Bangladešas karogi ir līdzīgi, bet palau karogs atšķiras. Ko palau karogā simbolizē dzeltenais aplis?
Japānas karogā sauli, bet palau karogā mēnesi.
Pilnmēnesi. Nu, pilnmēnesi tādēļ, ka tajā laikā viņi tur iet ķert zivis, esot labākais laiks tajā reģionā pilnmēnesī. Ojāram iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz nākamo jautājumu pareizi. Kā sauc svešu sugu, kas nonākusi svešā jaunā biotopā, tur kļuvusi dominanta vai agresīva un izspiež citas vietējās sugas, kā arī pārveido dabiskos biotopus?
Invazīvā suga.
Invazīvā suga. Punkts, papildu punkts Ojāram. Jautājums Mārtiņam. Nosauciet Latvijas prezidentu, kura vārdā nosauktas Latvijā 8 ielas. Jānis Čakste, pārējiem tur pa vienai, jā. Albertam kviesim nevienā. Un vēl un tagad mūsu laiku tiem prezidentiem arī nav ielu. Bet var iespējams kādreiz būs. Punkts Mārtiņam, jautājums Mārtiņam. Oskars Vailds apgalvoja, ja sievietei X ir krietni par daudz, bet Y krietni par maz, tas liecina par viņas izmisumu. Pareizā secībā pasakiet, kas ir X un kas ir Y.
Kurpes un kleitas.
Kurpes un kleitas, Beāte?
Es nezinu, kosmētika un alkohols.
Kosmētika un alkohols. Nu, labi. Līga.
Kosmētika un pieklājīgs kleitas garums.
Kosmētika un apģērbs. Nu, respektīvi, kosmētika par daudz, apģērba par maz. Tas liecina par izmisumu. Punkts līgai, jautājums līgai. Čagosu salas ir salu arhipelāgs Indijas okeānā. Šomēnes Lielbritānija, kura valdījumā šīs salas atradās 59 gadus, paziņoja, kā dos šīs salas kādai salu valstī. Nosauciet šo valsti.
Indonēzija,
nē. Ojārs?
Šodien dzirdēts.
Maurīcija. Punkts. Ojāram jautājums. Ojāram. Jaunais gads ir viens no Japāņu iemīļotākajiem svētkiem. Dažas dienas pirms 1. janvāra gandrīz pie katras mājokļa durvīm viņi novieto trīs zariņus – bambusa, priedes un plūmes. Katram šiem zariņam ir simboliska nozīme. Lai mājās saimniekam būtu stipri palīgi kā plūmes zars, lai viņš dzīvotu ilgi kā priede, un ko tad simbolizē bambusa zars?
Lai bērni augtu.
Lai bērni augtu kā bambus, tik ātri. Punkts ojāram iespēja iegūt punktu un papildu punktu. 1800. Gadā, kādā Latgales pilsētā, rabīna Altšulera laikā uzcēla sinagogu, kas ir vecākā koka sinagoga Baltijā, kurā pilsētā tā atrodas.
Lūdza.
Lūdza ir pareizā atbilde. Punkts, papildu punkts ojāram un spēles pēdējais jautājums Mārtiņam. Stāsta, ka 1837. Gadā karaliene Viktorija inspicēja britu floti. Par godu karaliskās personas vizītei kādas fregatas kapteiņas lika savu komandu ietērpt jaunā formā – zilos svārkos ar misiņu pogām divās rindās. Nosauciet šī kapteiņa uzvārdu.
Nebūs.
Beāte?
Tas to apģērbu nosaukumu noteikti radīs, vai es tagad domāju, kurš tas bija. Tā kā divas pogu rindas. Kardigans?
Līga?
Bermudas.
Bermudas, nu, diez vai. Ojārs?
Nu, varbūt redinkots.
Blazers. Punktu neseņem neviens. Bijāt iespējams tuvi, vai vismaz domgāji, zinājāt, kurā virzienā domāt. Laiks rezultātu paziņošanai. Līga Kriķīte šodien nopelnīja 7 punktus. Trešajā vietā ar 12 punktiem Beāte Lielmane. Otrais ar 13 punktiem Mārtiņš Šveide, bet spēles uzvarētājs Ojārs Kaņepājs nopelnīja 20 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Paldies par spēli. Jautājumu sastādītājiem un pretiniekiem. Gāja sākumā kā pa viņiem, un beigās kaut kā paveicās vairāk.
Nu, kaut kā paveicās.
Jā, nu, nāca jautājumus, kuri gribēja pretinieki, bet ja tika man.
Kaut kā paveicās. Jā. Nu, nestāsti, kaut kā paveicās. Kaut kas arī ir jāzina, lai tik pie daudz punktiem. Mēs nākamnedēļ ejam atvaļinājumā, un nākamais ieraksts 26. Datums laikam bija. Uz sadzirdēšanos visu gaišu!